okosu gardno sudilište. Nas nema bez Kosova, Kosovo je naš identitet i zato matica svih srpskih zemalja je na Kosovo. Kosovo je u srcu, svako u pravu Crnogorca. U većini Crnogoraca stoji kosovski zavjet, duboko, duboko usađeno u srce. Mi treba se borimo da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti koji će puno nebo da živimo i kao narod. Carstvo nebesko, to je naša realnost. Mi smo između neba i zemlje. Bog je s nama i ne treba se bojati. Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večerac vaš i naš gost, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Oče Momčilo, dobrodošli na talas Radio Svetiga.
Bolje vas našao i vas da vas u dobro nalazi.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086-230-050, 086-233-182 i da tako i vi učestvujete u ovoj našoj emisiji. A mi da počnemo, naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je proslavila praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene. Danas je i nedjelja svih svetih, pa recite našim slušalcima o čemu čilo nešto o tome.
Prvo nedjelje svih svetih, naime, nedjelja svih svetih je prva nedjelja po duhovima. Dakle, logika, teološka logika ovoga dana je u tome što je u stvari. Duhovi su bili dan rođenja crkve kao tijela Hristovog. Obično ljudi misle da se crkva rodila onda kad se rodio Hristos. Jeste, Hristos je glava crkve. I Hristos je rekao da je on s nama u sve dane do svršetka vijeka, amin, ali je rekao isto tako da će nam poslati duha utješitelja koji će nas uputiti na svaku istinu. I zato na duhovdan sišli su ognjeni jezici na apostole i oni su tada počeli da propovijedaju. Silna je krenula, silna propovijed krenula u stvari. Kako kaže crkvena pjesma, kaže, iako su bili neznalice, u mnogo čemu tad su se umudrili i do kraja poznali, shvatili Duhom Svetim cijelu istinu, zato su mogli tako hrabro i jezgrovito da propovijede. Zato ova sedmica je, ova čitava sedmica poslije duhova je takva da čak se i ne posti, nego ne posti ni sirni petak. A ova nedjelja je posvećena svim svetima, dakle svima onima koji su postali sveti Duhom Svetim. vjerujući u Svetu Trojicu, vjerujući upravo u ono što je Gospod propovjedao. I mi svi koji živimo sada hrišćanskim životom i nadamo se, mi smo grešni ljudi, ali se nadamo da će Gospod nas primiti u svoje carstvo, da ćemo se i mi na svoj način posvetiti. Svi smo mi pozvani na svetost. Kada sveštenik uzdiže agnec na svetoj liturgiji, on govori svetinja svetima, a narod pjeva jedan je svet, jedan Gospod Isus Hristos. Dakle, svi mi smo potencijalno sveti. Svi mi koji smo kršteni, mi se spremamo za svetost, spremamo se za carstvo nebesko. Nije svetost samo biti svetac pa imati ikonu. Ne. Ima mnogo svetih o kojima se ne zna. Bog je projavio samo jedan broj svetih koje mi proslavljamo. Bog samo zna koliko je miliona i miliona svetih na nebu, koji, o kojima mi sad ne znamo, ali ćemo ih sresti u carstvu nebeskom ako se toga udostojimo. Dakle, ovaj dan, ova nedelja, nas podsjeća upravo na to da Duhom Svetim idemo prema svetosti i da je Duh Sveti taj koji rukovodi crkvom, ne papa. Zato kad kaže tamo na jednom mjestu Hristos nikoga na zemlji ne nazivajte ocem, to je malo zbunjivalo sve nas dok nisam čuo jedno tumačenje, sjajno. Ne nazivajte nikoga na zemlji papom. U smislu da je neko taj ko će da odlučuje na zemlji o tome što je istina. Ne. Istina postoji samo jedna, a nju samo Bog zna i Bog nam je otkrio. Neće nam papa biti taj kao korektor istine, a papa upravo to hoće, da bude njegova zadnja. Nije njegova zadnja i mi imamo papu, što bi govorio pokojni vladika Danilo Krstić. Kaže, ko kaže da nemamo papu? Imamo mi papu, ali Duh Sveti rukovodi pravoslavnom crkvom. Ali on je nepogrešiv. I zato, kada se donose odluke na vaseljenskim saborima, tamo stoji, izvoli se Duhu Svetom i nama. Znači, vladike su se sastale, donijeli su odluku, ali ako je stvarno Duh Sveti rukovodio tim saborom, onda može da ide stvarno i ta preambula izvoli se Duhu Svetom i nama, da odlučimo tako i tako i onda je ta odluka obavezujuća. Dakle, današnja nedelja nas podsjeća prije svega na to, na podvig, na to da smo prizvani i pozvani u sveti, zato danas je nedelja svih svetih, pa nedelja koja i nas poziva da budemo sveti. A danas je proslavio Konstantin i Jelena, car Konstantin koji je bio rimski car, on je prebacio rimsku prestonicu u Konstantin, mali grad Vizant, tako je nastala Vizantija, to je na Bosforu, i sagradio grad Konstantinopolis i tamo je kasnije Justinijan sagradio Aja Sofiju, prekrasnu veliku crkvu, i rekao u svoje vrijeme, Solomone nadvisio sam te. To je veličanstvena crkva. Dakle, car Konstantin je Milanskim ediktom 313. dao konačno slobodu u početku samo hrišćansku vjeru ispovjedanja. Dakle, hrišćansku religiju je izjednačio sa vladajućom religijom. Da bi kasnije već dao njoj prednost. I sam u početku nije bio kršten, ali njegova majka Jelena je bila krštena, bila je vrlo religiozna i ona je uticala na sina. Tako da recimo, da nisam bio u svetoj zemlji, ne bi bio ni svjestan, ja sam uvijek znao koliko su veliki, naravno, i Konstantin i Jelena, ali znači, jedna je stvar je literatura. Druga stvar je, kad odete u svetu zemlju, onda na svakom koraku sretnete, gdje god je neko važno sveto mjesto, Konstantin i Jelena su ga obilježili. Počev od vrha Sinaja, gdje ima crkva Svete Trojice, pa mjesta gdje je kupina, ona koja gori ne sagorjeva, gdje Mojsije se sreo licem u lice sa Bogom, i kupina tada i danas postoji, na tom mjestu je hram, naravno sve tomo veliki manastir Svete Katarine, ali mali hram, posvećen Bogorodici, neopalimoj kupini, je upravo gdje je korijen te kupine, i kupina ispod korijena izlazi, dan danas je živa, i čupnuo sam jedan list sa nje, imam ga i čuvam ga. Dakle, Konstantin i Jelena su, a da ništa dugo nisu radili, dali slobodu crkvi Hristovoj i obilježili sveta mjesta, pronašli krst gospodnji na jednom smetlištu u Jerusalimu, jer bacili su ga, ali interesantno, na tom mjestu oni su otprilike to tražili. Vidjeli su se buseni, veliki buseni, neobično mirišljave biljke. To je bio bosiljak. Bosiljak Vasiliki, carski cvijet je nazvan. Na mjestu gdje je gospodin krst bio, bili tamo drugo bilo smetlište, ali to je bio buseni ovoga bosioka, i odatle je Vosiljok i prenesen i kod nas i po čitavom svijetu. I kopali su u tom mjestu i našli su tri krsta, pa je nađen naravno i onih razbojnika krstovi, ali nađen i Hristov krst i tako dalje, tako dalje. Dakle, Konstantin i Jelena su prosto epoha. Znači, nisu ni to obične ličnosti koje su samo ugodile Gospodu. Ne, ne, oni su napravili demarkacionu liniju između staroga i novoga. Malo poslije su to nešto pokvarili Konstanci, njihovi sinovi. Nešto su malo počeli da naginju prema Arijevo jeresi, pa se poslije pojavio i Julijan Apostata, otpadnik. Dakle, ništa novo pod suncem. Oni su radili, već su njihovi sinovi, njihova djeca nešto zabrljala, zapravo njegova zabrljala, ali Bog dade pa je to sve poslije došlo na svoje mjesto i danas imamo crkvu. Dakle, imamo sve svete, ali imamo i Konstantina i Jelenu danas, jer to se datumski slučajno podesilo, da nam svjedoči o tome da je živ Bog naš i da imamo vrlo, vrlo mnogo znakova da treba da ostanemo u onome u čemu smo rođeni, da ne lutamo po raznim sektama, najmanje po onoj Mirašove, jer danas nešto se oglašavaju po nekakvim televizijama i sve tamo vetaju. Međutim, o tom potom. Dakle, ne treba lutati, ne treba ići, ponavljam to ko švaba tralala. Imamo izvor vode žive, a tamo neko ide po nekim baruštinama, brčkaju se. Nema tu. Mi imamo punu istinu, imamo pravu crkvu i gdje ćemo. Evo, svi sveti svjedoče o tome i u stvari to i jeste poruka današnjeg svetog dana.
Oče Momčilo, s jutra počinje post, pa evo i prilike da kažete našim slušaocima nešto o postu.
Ja ću vjerovatno zbuniti sad ponekoga ko me sluša kada govorimo o Petrovskom postu. Prvo, to nije Petrovski post, to je apostolski post. Zove se u crkvi Petrovski post, a to je pitanje potpuno pravilno postavljeno. Međutim, pogrešno ga zove Petrovski post, to je apostolski post. Naime, i to je jedna od rimokatoličkih podvala. Jer ne može Petar biti predstavnik svih apostola. Jer oni hoće da kažu, Petar je predstavnik svih apostola, odnosno on je bio naslednik Hristov, a papa naslednik Pavlo. Papa naslednik Petrov. Nije. Naime, ovo je post da poslije ovih blagih dana od Vaskrsa na ovamo, da postimo retroaktivno. Jer je ovo bilo vrijeme kada, evo, ovo sedmicu uopšte nismo postili. Znači, da zbog vjere apostolske postimo i počinje ovim danom. Ono što je zaista neobično, ovaj post se završava na datumski, na Petrovdan. Što znači? Da ove godine će biti peti ponedjelja post. To je besmisleno, apsolutno. Besmisleno. Ja zato sam rekao naprijed da ću sablazniti vjerojatno neke, jer ovaj post kad bude pravljena saborska odluka, i to se na tome se vrlo ozbiljno radi, bit će nedjelju dana ili dvije nedjelje. I gotovo. Kao što je Uspenski post. Međutim, desi se sada, pošto Grci uzeli novi kalendar. Ja sam se zadesio u Grčkoj kada nije bilo Petrovskog posta. Jer kod njih je došlo do nonsensa. Naime, Petrov dan je pao po novom kalendaru prije nedelje svih svetih. Pa uopšte nije bilo posta. Tako da kažem, to su te nelogičnosti koje moramo da razrešimo. Znači, mora biti ovaj post bar dvije nedelje poslije nedelje svih svetih. Kad god ona pala. Znači, onda je pala vrlo kasno, sad je pala vrlo rano. A desilo se isto tako da bili smo na Svetoj Gori i posle smo došli u Korint. Nama je još bio post, a vladika korintski da bi nas ugostio. To je bio teološki fakultet i predvodio nas je tada jeromonah Atanasije Jevtić i da bi nas, to je njegov školski duh, da bi nas ugostio ono kako to umiju ljudi koji to hoće, čuvenu korintsku jagnjetinu pred nas iznijeli, a nama još post, sad mi gledamo a njima prestao post jer je njima Petrovdan bio prošao zbog tih 13 dana razlike u kalendaru, a nama još postraje. Mi smo samo pogledali da je monah, on nam je samo dao znak da jedemo, jer da ne uredimo domaćina. Osim toga, ko će koga tu da uči pameti? Hoće kažem da je to sinhronizovano i da o tome sabori, ne samo naš arhijerski sabor, nego svi sabori, svih pomisnica koja malo razmišljaju, ne bi nas doveli u ovakvu glupu situaciju. Tako da recimo, sad će mnogi ljudi grišti i savjest što neće moći da preposti svih pet nedelja. Naravno, ima nas koji lako postimo. Meni to neće biti teško da prepostim pet nedelja. Ali ja postim od kad znam za sebe, čovječe. I meni to nije nikakav problem. I ne vidim u čemu je to moj podvig nešto veliki, ako lako postim. Ali znam ljudi koji teško poste. A dovodimo ih u situaciju sada da ne znaju šta da rade. Tako da recimo, naravno to ne mogu da kažem u mikrofon i da sad to bude sad odjednom tamo pop nešto propagira liberalizaciju ovoga posta. Ali meni kogod dođe i kaže da ne može da preposti, da će postiti sam toliko toliko, ja mu kažem pustim na volju, da, ali ne ispod dvije nedelje. Ne ispod dvije nedelje. Preko toga, ako ne može, ja mu ne mogu reći da ti blagoslov da ne posti, ali neću mu uračunati kad bi dođe se pričesti da nije spreman ako posti sredu i petak. Tako da kažem, jednostavno, jer ovaj post jednog dana će biti redukovan. Biće redukovani post u oči Božića. Neće biti 40 dana post u oči Božića čak. Biće i on dvije nedelje. Tako da u stvari, ovaj post je apostolski, dakle, zbog vjere apostolske postimo i da hoćemo da pokažemo da smo spremni na podvig, ali ne na besmisleni podvig. Znači, ne može biti post petrovski pet nedelja, kao božićni post ili maltene kao časni post. Ne može. Znači, ako bogorodici postimo dvije nedelje, pa čekajte, lako. Tako da u stvari, ovaj post se posti, eto sad kažem, kad sam već iskritikovao, da samo kažem kako se ovaj post posti. Pošto ovaj post nije mnogo strog, neka ne gledaju ono tamo po onim kalendarima po kojima imaju tamo jelovnici, voda, ulje, neka ne gledaju to. Čitav ovaj post se lagano posti. Naravno, prva sedmica, naravno, strožije, ali strašno mi smetaju ti koji prave kalendare u kojima tamo prave recepte ko će šta da jede. Kaže, tako da u stvari, crkva nije tako, crkva je puna ljubavi i svako posti prema svojoj snazi, prema svojoj moći. Dakle, neka je blagosloven ovaj post svima koji poste. Dobro je da ga otposte cijelog do Petrov dana, dakle do 12. jula. Ali, pazite, čak ima još jedna stvar, još jedan nonsens kad je ovo u pitanju. Ako Petrov dan padne u srijedu ili petak, ima nekakvi tako veseli slučnjaka koji poste taj dan. Čekaj, ako tome Petrov danu prethodi pet nedelja posta, i da će treba postiti taj dan. To je nevjerovatno. Znači, do te mjere su pobrkane stvari. Druga stvar je da je ovaj post dvije nedelje, a onda Petrov dan dođe za sebe pa padne u srijedu, padne u petak, okej, pa ćemo da ga postimo. Ali poslije pet nedelja posta, nisam gledao kalendar kad pada Petrov dan, a može se desiti poslije ovih pet i ponedelja da i Petrov dan bude u nekakav posan dan, u četvrtak pada. Ajde, neće se vakar taj dan postiti. Ali da je paus u srijedu ili petak, postoje bi se on. Tako da kažem, to su te neke nelogičnosti koje će se morati rješavati. Arhijerijski sabor, naš, treba se odlučiti o tome, ali treba i druge pomisne crkve se odlučuju da se o tome oglase. Pogotovo što imamo sada crkve koje su uzeli novi kalendar. Oni u svakom slučaju 13 dana manje postoje od nas. U svakom slučaju. A ponekad nema ni jedan dan postoje. Jer ako nedelja svi sveti padne vrlo kasno, desi se da nemaju ni jedan dan posta. Bio sam u Grčkoj jednom kada nije bilo ni jednog dana, čak su imali minus dan. Tako da je nelogično sve ovo. Znači, treba mijenjati odluku. Dakle, dosta sam iskritikovao za večeras, dosta.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta o predstojećem apostolskom postu kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić. Mi vas, poštovani slušalci, pozivamo da i dalje svoja pitanja postavljate na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086, a evo i prvog pitanja našeg slušalaca za večeras. Slušateljka iz Bara kaže da joj je sin u zatvoru, a ona je u takvoj duševnoj krizi da nije u stanju da izađe iz kuće niti čak da ode na svetu liturgiju. Napominje da ujutru i uveče čita molitveno pravilo svetog Serafima Sarovskog i stalno ponavlja Isusovu molitvu i pita kako da izađe iz ove krize.
Najbolje da ode odmah u crkvu, neka izađe iz kuće, pa će izaći iz krize, jer naravno ovdje je očigledno kao posljedica naravno i toga što je sin u zatvoru i ona se očigledno malo zatvorila i začaurila. Ono u momente kad izađe iz kuće i ode u crkvu, već će primijetiti da će biti bolje. Dakle, nek ide u crkvu, evo sad počinje post, nek otposti neki dan, ako već drži pravilo kao što vidim, da se moli Bogu, onda svakako treba izađe, ako ništa drugo, da ode na liturgiju se pričesti. Jer činjenica da neće da izađe na liturgiju je već znak da može bude malo prelesti tu, da đavo tu već radi neki svoj posao, da je zatvori u kuću, pa a da je zavarava time što ponavlja Isu molitvu i da uvjerava da je to je dovoljno. Ne, bez pričešća nema života u crkvi. Nema. Dakle, neka izađe iz kuće i neka se pričesti. I pa će onda vidjeti da će početi stvari polako se rješavaju. Naravno, vrlo je teško odgovarati načelno na ovakva pitanja, ali ovo je generalni odgovor, izaći iz kuće, pričestiti se i nema druge.
I sljedeće pitanje dolazi iz bara. Naša slušateljka interesuje da li je opsesija grijeh.
Zavisi kako je opsesija. Ako se, naravno, opsesija možda bude kao bolesno stanje, onda nije grijeh. Jer opsesija možda bude bolesno stanje. To je onda, to se onda liječi. I ne može biti grijeh. Može posljedica opsesije da bude grijeh. Ali postoje opsesivne misli. Znači, opsesija sama po sebi nije grijeh. Dakle, mogu sam najjednostavnije da odgovorim. Ne, ali onda ne bi bio naravno cijel odgovor. Dakle, opsesija u principu nije grijeh. Ali opsesija je bolesno stanje. I zato treba se iz opsesije izvući na način tako što će se upravo sličan je odgovor ovom prvom, čovjek izvući iz kuće i molitvom, pričešćem, razgovorom sa zdravim ljudima oslobodit će se i obsesivne misli. Tako da je to nešto što, znači, obsesija se malo poteže liječi, bila ona kao oboljenje, bila ona kao posljedica ne znam čega. Naravno, najteže odgovoriti na ovako načelno pitanje, ali u slučaju uvijek je lijek saborno druženje, ne druženje kafansko, to ne može nikome pomoći, ali ono što čovjek može da u susretu sa ljudima koji isto vjeruju, sa ljudima koji su uvijek u zajednici vjere, istinskoj zajednici vjere, i s njima će podijeliti svoju nevolju, tako da će i opsesija da splasne. Ali ako je potrebno pomalo konsultovati ljekara, zašto da ne? Zato postoje ljekari. Tako da crkva potpuno ima normalan odnos prema liječenju. Ono što je za ljekara treba liječi ljekar, a ono što je za sveštenika treba sveštenik da radi, ono što je za ispovijest, ono što je, ali za sve lijek sve to priča. I zato kažem, mislim da će se izvući svako ko je u obsesivnom stanju čestim pričešćivanjem. A evo počinje post, neka otposti sedmicu dana i nek se pričesti, odmah će vidjeti da će biti bolje.
Slušalac iz Kotora pita šta mislite o vijesti koju su večeras objavili crnogorski mediji da će biti podnijeta krivična prijava protiv lica koja su navodno zloupotrebila položaj i upisala crkvenu imovinu na stvarnog titulara, a to je Srpska pravoslavna crkva.
Sada sam putovao odozdo, javili su mi da nisam krenuo nešto ranije, tako da nisam vidio ni jedan dnevnik, nisam vidio dnevnik prvog programa, ali su mi javili i sad sam pogledao za čas na internetu. Mina je objavila već neku informaciju, ali ovo što je objavljeno je suludo. Tako da u stvari, da odgovorim da se ne brinu, niko ne može oduzeti Srpskoj pravoslavnoj crkvi ono što je njeno. Neki probali, pa se nasankali. Komunisti su nama prvo oteli ponešto. Oteli mnogo. Pa 59. su nam nacionalizovali. Evo recimo u Kotoru. Muzička škola. To oni ih boli. Muzička škola u Kotoru koja ima 3600 kvadrata koriste površine je srpski palac. I ja ga potražujem. On je uknjižen na Srpsku pravoslavnu crkvu. I bit će uvijek Srpske pravoslavne crkve. Da vam kažem, ovo nije upereno da kažem samo na mene. Na mene najviše znam. Tako da, ja znam malo o predpriču ove priče, ali kažem, prilično sam zatečen, nisam znao da se danas to dešava. Mnogo bih spremniji došao u ovu emisiju. Ako bude potrebno, napravit ćemo specijalnu emisiju. obećavam. Jer šta nekakva takozvana crnogorska pravoslavna crkva čak i da postoji, ima da traži u Boki. Kad je Boka bila Crna Gora? Ajde, pitam te. Kad je Boka bila Crna Gora? Od 1810. Boka je ušla u Dalmatinsko-istrijsku eparhiju. Poslije je bila Bokotorska eparhija. U onom famoznom sinodiku koji oni citiraju, gdje tamo navode da je bila autokefalna crnogorska crkva, tamo isto stoji da je bila autokefalna dalmatinska crkva. E, tu dalmatinska se odnosi na Boku. I na Dalmaciju, onu gore. Ali poslije se govori o dvije dalmatinske eparhije. Naravno, to su insistirali na tome. Austro-Ugarska je insistirala. I nikad ne zaborave gospoda koja, ne znam da me saslušaju i oni drugi, ali ovaj da utješim Boku. Pazite, kada se Boka ujedinjavala, kada je bilo ujedinjenje poslije 18. poslije završetka rata, nije se ujedinila preko mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ujedinila se direktno. Direktno. Dakle, Bokotorska eparhija je ušla u sastav Ujedinjene Srpske pravoslavne crkve najdirektnije, kao slobodna eparhija sa sve svojom imovinom. Dakle, to nikada nije dole bila imovina nikakve Crnogorsko-Primorske mitropolije, jer Crnogorsko-Primorska mitropolija postoji mnogo kasnije. Naravno, to jeste bila ona Zetska episkopija, Zetska mitropolija, Svetosavska, ali to je nešto drugo. Ali ako ćemo da se ćeramo, ako neko dođe da traži imovinu Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, natrčeće na pesnicu takvu da neće znati kako mu ime. Oni mogu ponovo da otimaju kao što otimali, ali da legalno nešto dobiju. Oni tuže nekakvog službenika koji to preknjižio. Službenik je radio svoj posao. Službenik je samo upisao ono kako stoji i u starim kartama. U katastru i u svim tim knjigama koje su za vrijeme Austro-Ugarske urađene, sve precizno stoji. Dakle, ništa tu nema i ne vidim šta tu ima crnogorsko. Da budemo načisto. Mene kao crnogorca neće oni učiti crnogorsko. Da budemo načisto. Oni misle da oni mogu nešto tu da urade. Ali na takvo crnogorstvo, na to Vučinićevo crnogorstvo ili Dedejićevo, ko je šta? To su gluposti neviđene. Oni sad u stvari, to njih je nekakav tamo, vidim i Kilibar da se pojavljuje. Da se našalim, imam jednog prijatelja koji kad diktira svoju e-mail adresu, pa kaže svoje e-mail, pa kad treba kaže manki, on kaže Kilibarda. Tako da, jednostavno, do te mjere mu se smučio da on, manki, zove Kilibarda. Tako da, naravno, duhoviti ljudi. Ali, hoću da kažem, koliko se srozuje taj Kilibarda. I svi ti ljudi, a to što ste ovo učili čera, ili to što Dedejić, to su ljudi koji su plaćeni za taj posao, njih Vatikan fino gura, jer treba razbaštiniti Srpsku crkvu. Mi smetamo, nas ima, imamo, hvala Bogu, imovine, osim toga tu su apetiti države. Nedavno sam bio u jednom manastiru i kad se pogleda Primorsko, kad se pogleda Odolsko, pa dole čitavo polje, bar 100 hektara crkvene zemlje. Naravno da njima pao, da su oni bacili oko na tu zemlju. I tekako bi oni to sad fino da uzmu Srpskoj crkvi. Ali neće moći. Oni su nama pokušali da krčme na ovaj, na onaj način. Treba vidjeti te odluke. Evo recimo, ja sad potražujem u Kotoru 6 velikih objekata. To je 59. nacionalizacijom uzeto. Ja sam već davno podnio papire za restituciju. Iako crkva nije obuhvaćena zakon restitucije, ali me neko upozorio da papire treba predati, da se stavi blokada, da ne mogu da trguju sa našim. A već u Kotoru gradu su prije toga, malo prije toga, prodali jednu našu kuću jednoj građanki koja je u milosti nečijoj, a ona je mala kuća, prizemlje i 3 sprata. Onda prodali su još nekada naša 2 sprata iznad jednog kafića, prodali su jedan sprat u još jednoj kući, međutim, sam sastavio blokadu na sve drugo. I to je njih zaboljala glava. Imam podatak provjeren da ministarstvo prosvete, on Veseli Backović ili koje su tamo, tražili su sada podatke ko je vlasnik zgrade muzičke škole u Kotoru. Naravno, mi smo vlasnici. I ćeraćemo se. Ja sam već potražujem tu kuću. Naravno, Srpska crkva nikad neće gradu Kotoru uskratiti da ima muzičku školu. Da budemo načisto. Mi ćemo da častimo grad Kotor, ali će da plaćaju kiriju makar 1 euro. Ali lokale moraju da nam vrati. To je 6 lokala puta 500 evra. To je 3000 mjesečno. I ja ću imati plate za sve sveštenike. Završit ćemo priču. Ali lokale ima da nam vrati jer ih izdaju. ako su im potrebni, onda neka ih koriste za muzičke potrebe. Ako ih izdaju, onda ćemo mi da izdajemo svoje. Nego, nije oni su hoće da bace šapu, da nam uzmu, uzeli su nam već mnogo, hoće da nam uzmu još. I to se sad radi za Boga, Crnogorska pravoslavna crkva, Šiomega Đura. Ma ajde, bre, to su mangupska posla i tamo neka oni se sjedaju slobodno. Kakve nesavjesni službenici. Ja znam kako je to vrlo korektno, naravno tu ima neki stvari, svugdje može da bude grešaka. Ja znam da je prema pojedincima bilo napravljena greška. Evo neki dan sam ustanovio da čak neka greška napravljena i sa nekom našom privatnom imovinom nas, potomaka poparista Krivokapića. Znam, dole nam u Primorju. Ali to se koriguje. Ali tu nema krivičnih prijava, to se postoji redovan postupak, dokažete kartom da je tamo nešto pogrešno ucrtano. Ali ovdje, da oni preimenuju na nekakvu crnogorsku Miraševu crkvu, koji je što je, neko ne pričaju priču, to je imovina pravoslavne crkve na terenu današnje države Crne Gore. Ako je stari titular Srpska pravoslavna crkva, odnosno Srpska pravoslavna crkva na opština Kotorska, recimo u objektima o kojima ja pričam, onda nema razgovora. Znači, kanonska mitropolija, odnosno kanonska episkopija Bokotorska koja je bila, je titular, odnosno njene jedinice. Što da radimo, recimo, evo, imamo kuću koju je sin čuvenog generala, crnogorskog generala Luke Gojnića, Pavle, koji živi u inostranstvu, koji nikad nije htio se vratio ovamo, on je poklonio nama, Srpskoj pravoslavnoj crkvi na opštini Kotorskoj, fino imam ugovor, poklonio poslije zemljotresa sa kuću. Lokal plus 3 sprata. Pored crkvištog Luke. Ajde da vidim ko će tu kuću potražuje. A za sve kompletnu imovinu koju imamo, imamo takve darovne ugovore. Ništa mi nismo gradili, osim Srpskog palaca, za koji imamo neoborive dokaze da ga je Srpska pravoslavna crkva gradila 1838. Dakle, da vidimo ko će to da potražuje, bar u Primorju. I zato je živo interesuje. Ko će to da se pojave od ti veseli, misli onaj njihov Bojović koji sjedi pred, na Veliki petak, sjedi pred kafićem i pije kapućino. Pa se narugao jedan moj saradnik, rekao, pa vidi ovaj nezadnji da glumi popa. Kad na Veliki petak sjedi pred kafanom, niko pristojan ko vjeruje u Boga na Veliki petak ne sjedi pred kafanom. On sjedi pred kafanom i pije kapućino. Pa je rekao, vidi ovaj nezadnji da glumi popa. Dakle, takvi da nam oduzima imovinu. Mogu onda probaju, bilo i gori od njih. U vrijeme komunizma su nam otimali. Neka probaju. Ali sad, ako oni misle u Europu sa takvim svojim otimačkim zakonima, oni se grno varaju. Tako da kažem, vrlo rado ću da, mi je žao što sam jedan brzaka sad prepročitao ovo što je Minina vijest i što nemam više podataka, vidim o čemu se radi, oni spominju nešto Podgoričku skupštinu, nešto spominju. O Bože, u kojoj mi ludoj zemlji živimo, ali sad da radimo. Znate, kaže, ima jedna fina riječ, kaže, ljudska inteligencija je ograničena, ali glupost je neograničena. I za sad toliko. Tako da idemo dalje. Tako da neka se ne brinu. Niko neće uzeti imovinu Srpske pravoslavne crkve. Srpska pravoslavna crkva je postojala, postoji i postojaće. Definitivno.
Evo, pitanje naše slušateljke iz Tivta, koja kaže da joj je brat bolestan i da ju najtežim mukama sveštenik ga je pričestio i čula je da postoji neka molitva da čovjek lakše ispusti dušu.
Postoji, da. Kanon na ishod duše. Kanon na ishod duše se čita u bezizlaznim nekim situacijama gdje je jasno da nema lijeka. Ali, pazite, kanon na ishod duše je takav da se mi stvari molimo Bogu ili da taj o kome je riječ ozdravi ili da mu Bog pomogne da se ne muči. Tako da ja sam već više puta čitao molitvu na ishod, to je kanon na ishod duše i bivalo je upravo ovako, samo dvije situacije. Ili je bilo bolje nekome, onome dakle, neko je preuranio sa tim da traži da se čita kanon na ishod duše, recimo bilo reći o nekoj sklerotičnoj osobi, ali ako je ovdje dijagnoza takva, ne znamo koje kod dijagnozi, gdje se neko baš mnogo muči i gdje možda nema izgleda, onda crkva ne dozvoljava naravno eutanaziju, ne dozvoljava injekciju za da nekoga ubije, ali prizivamo onoga koji može, koji ima vlast nad životom i nad smrću, da uzme dušu konkretne osobe, da se više ne muči. Dakle, treba pozvati sveštenika da izvrši, ali to je pustiti u tiftu. Su obrazovani sveštenici, neka procijene da li će da čitaju taj kanon ne iso duše, jer se ne može čitati kad nekome padne na pamet. Da, tako da, ali razmišljanje je ovo vrlo hrišćansko. Ako je već učinjeno sve, a nema više pomoći, sigurno je da treba onda pročitati i kanon na ishod duše. To je, znači, to je molitva. Mi se molimo onome koji je gospodar života i smrti, ne da utičemo na njega, nego da ga zamolimo. A on je ljubav, pa će čuti našu molitvu. Tako da to se desi. I Bog, obično se ti ljudi vrlo mirno upokoje poslije toga, ako se upokoje. Međutim, ponekad bude malo i drugče, ne bude nikad gore, naravno. Ali ne mora, to ne znači da ako se pročita kanon na ishod duše, da će se neko upokojiti. Ali treba se moliti. Tako da treba pozvati sveštenika, neka pročita kanon na ishod duše.
Slušalac iz Cetinja postavio je dva pitanja. Evo, prvog, on kaže, poznato mu je da kod nas na svetoj liturgiji Sveti Duh osveštava darove. I pita, silazi li Sveti Duh i kod katolika na liturgiji prilikom molitve?
Ja spadam među one teologe koji smatra da nema pričešća van pravoslavne crkve. Dakle, u tome je i moj odgovor. Dakle, ja ne mogu, mi ne možemo sporimo rimokatolicima da imaju prejemstvo Duha Svetog, znači apostolsko prejemstvo, znači da s rukopolaganjem prenose prejemstvo apostolsko. Oni imaju taj kontinuitet. I, ali nemaju punoću. Nemaju punoću i zato, zašto? Zato se mi kod njih, zato ne postoji interkomunio. Znači mi se međusobno ne pričešćujemo. Niti mi hoćemo kod njih, niti dozvoljavam da su oni kod nas. Njima je drugi Vatikanski koncil dozvolio da mogu kod nas da se pričešćuju, međutim mi nećemo da ih pričešćujemo, jer nisu u punoći vjere. I zato, recimo, desilo se negdje tako da je jedan rimokatolički sveštenik prevario jednog našeg starijeg sveštenika koji nije baš dobro vidio. Jednostavno u gužvi na Vaskrs samo je prišao i pričešćuju se da bi kasnije vidjelo da je to rimokatolički sveštenik, ovo bi obučen najobičnije, a na Vaskrs čovjek ne može, kad je gužva velika, da provjeri ko je sve i dođu ljudi sa strane, pogotovo mi smo na primorju baš onako u vrlo nezavidnoj situaciji da ne možemo uvijek da vidimo. Ali ja sad u zadnje vrijeme, pošto nas je četvorica, a i dok nije bilo četvorice, ja čim vidim nepoznatog čovjeka, ja njemu priđem i pitam je li spreman za pričešće. I tako da za sad ja po cijenu da ja ne pričešćujem, nego pričešćuju mlađi, ja sam tu taj koji pravim filter. Dakle, ali da odgovorim na ovo pitanje. Tamo gdje nema punoće Duha Svetoga, znači ne možemo tvrditi da oni nisu baš nimalo crkva, to bi već bilo previše, ali nemaju punoću Duha Svetoga, dakle, ja ne vjerujem baš da ono mnogo pričešće što oni imaju tamo. Tako da, pogotovo što tu ima još preteći neki elemenata, tamo gdje nema punoće Duha Svetoga, nema ni crkva, ako nema crkva, nema pričešća. Dakle, to bi bio najkonkretniji odgovor. Dakle, samo u pravoslavnoj crkvi postoji punoća i samo u pravoslavnoj crkvi postoji pravo pričešće. Definitivno.
Evo i drugog pitanja koje je postavio naš slušalac iz Cetinja. Može li kod katolika biti svetitelja, pošto se i tamo rađaju ljudi sa 10 talanata?
Može se desiti, ja ne znam, za slučajeve pravih. Naravno, oni kanonizuju svaki dan, oni su stepince kanonizovali, oni su kanonizovali koga sve nisu. Evo sad i ovoga papu, Ivana Pavla drugoga koji bio, koga sve nisu kanonizovali. Tako da to što oni rade, oni mogu da proglašavaju nekoga za svetitelja. Ali da li stvarno ima svetitelja, to poslije raskola, ja duboko vjerujem da ne može biti svetitelja u pravom smislu riječi. Ali po onome, po onoj ekonomiji Božjoj, ako neko istinski se trudi čitav život, istinski živi hrišćanski, Bog će po svoje velikoj ljubavi čuti molitvu i može biti, evo danas smo u nedelji svi sveti, da će pribrojati negdje gore u Carstvu nebeskom nekoga ko se potrudio, nije bio pravoslavan, nije živio u punoći vjere, a učinio više u dobrodjetelji nego neko ko je bio u punoći vjere. Zato smo mi pravoslavni, ćemo odgovarati strašno na strašnom sudu, imamo punoću vjere. Ako se ne potrudimo, sudit će nam nekakvi tamo protestanti i neki rimokatolici, nekakvi tamo koji nisu pravoslavni, koji nemaju punoću vjere. Dakle, Evo sad dogovorim i odgovorim konkretno na to pitanje. Mi ne priznajemo pravoslavna crkva nikoga koga je od raskola na ovamo rimokatoličku koju su priznali za svetitelja. Mi ne priznajemo. Dakle, u našem kalendaru nema nikoga koje je poslije raskola. Ali, ne može se poricati, pogotovo u ona prva tri vijeka tamo negdje, dokle te granice između pravoslavlja i nepravoslavlja nisu bile toliko upadljive. Ne može se reći da u to vrijeme nije bilo svetitelja i među rimokatolicima. Tako da, bilo bi grih onako povući crtu i reći oni su raskolnici i nema. Može biti svetosti, Bog samo zna i Bog je taj koji sudi, ali oficijalno nema se reći ovo što isfabrikovali Leopolda Mandića u Hercegu Novom, jer mislili su da bi od njega napravili nekakva sveca, ekumensku sveca, da za Boga pravoslavne u Boki prevedu rimokatolici. To je to infantilno. I to su radili negdje u naše dane. Ja znam da sam se ja žestoko suprotstavio to polemike s njima. To je bilo negdje 77. 8. ako se ne varam. 77. mislim. I znam da je tu bila velika polemika oko toga. Oni su stvari, meni je jedan rimokatolički sveštenik napisao pismo, kaže, ma imaš ti pravo, kaže, što se bunim. Ne bi, kaže, predmet Leopolda Mandića izvadili iz Fioke na sljedećih 300 godina da nije bio potreban za pokatoličavanje Boke. Ja rimokatolički sveštenik, imam sačuvano pismo. Iz Dubrovnika mi je pisao. Jednostavno, jer i oni vide ponekad, ima tamo čestitih ljudi. Zato kažem, ne treba isključiti mogućnost da među tim ljudima koji su ugodili Gospodu, evo sad neki dan se upokojio jedan Franjevac, Bože, kako to bio čestit čovjek. I ja sam se istinski Bogu pomolio za njega i upalio svijeću, čak ga na proskomidiji pomenuo, što nije baš nekako po nekim pravilima, ali po ljubavi jeste. Jer taj Franjevac, Fradinko je bio izuzetan, upokojio se u Dubrovniku, ali drugi Franjevac došao mi javi, dakle, on je očigledno ostavio neki amanet da se i meni javi, da se on upokoji. Ako mi sad nismo baš u nekoj velikoj ljubavi sa rimokatolicima, i novine su pisale, ja sam s njima zaratio dole, ali ovaj Franjevac je došao, očigledno mu je javio neko, koji je znao da smo dobri prijatelji i da sam ga neobično cijenio, i da se i on za mene Bogu molio, i ja za njega, dakle, taj Franjevac je Bogu ugodio, ja vjerujem da je on pred prestolom Božijim. Iako nije bio u punoći vjere. Ali šta ako je svojim podvigom nadvisio nekoga od pravoslavnih? Zato kažem, tu je ta nekakva nit gdje stoji Božja ljubav, pa ćemo vidjeti šta će Bog na kraju da kaže.
Evo, pitanje našeg slušalca iz Holandije, koji program našeg radija sluša putem interneta. Mi ga pozdravljamo ovom prilikom i pozivamo da nastavi da sluša program našeg radija. A on pita vas, oče Momčilo, šta mislite o posredovanju sveštenika kod upoznavanja muškarca i žene koji žele hrišćanski brak i djecu, a na drugi način ne mogu da se upoznaju, ne uspijevaju da se pronađu?
U principu to je dobro. Samo nije dobro da sveštenik da zadnju riječ, jer u čemu je onda izbor onoga ko se ženi, odnosno one koji se udaje. Sveštenikovo je da posreduje u tome i da kaže koje su ono što on zna. Ne možemo znati o nekome sve, ali može znati neke vrline i neke mane nekoga. I pogotovo u inostranstvu, dobro je preko sveštenika. Na kraju krajeva, ljudi su se uvijek upoznavali u crkvi i dobro je u crkvi upoznati i dobro je da se konsultuje sa sveštenikom. S tim što sveštenik sigurno neće nikad sebi dozvoliti takav luksuz da on prosto provodadiše i navodadiše, da on nekome kaže, ajde oženiti se. Ja znam za neke slučajeve ovdje kod nas da nekakvi veliki kvazi duhovnici su govorili da mu blagoslov, idi u kuću tu i tu, ima tamo djevojka, pa se ženi. To se ne radi, obično to ne uspije. Ponekad, naravno, desi se čak slučajno da i uspije. Ali to su takvi neki sebi dozvoljavaju mnogo luksuza da izigravaju maltene Boga. Dakle, ali ja koliko znam, Holandi su dobri sveštenici i oni će znati da na racionalan način kažu i ukažu koje su dobre ili loše osobine neke djevojke, ali stvar izbora je onoga koji se ženi. Ja nikad nisam, ja sam mnogo puta posjedovao, ali nikad nisam htio se na kraju mećem. Rekao sam, evo vam, tu ste, pa vi odlučujte. Nemojte da ja za vas odlučujem, da me kunete sutra. je tako rekla, to je njihova stvar, njihova odluka. Moje je da učinim sa svoje strane, da im pomognem da se pronađu. Osim toga, ima tu neke stvari koje sveštenik lako razjasni. Znači, ono što je do sveštenika, treba sveštenik da uradi, ali ne da se baš meće u intimu ljudsku. Ako počne se meće u to, onda nije dobro, onda nije uradio ono što je njegov posao. Dakle, nije loše da sveštenik posreduje, ali ne ni da se previše petlja. Ne smije sveštenik previše se petlja u nečiji izbor, to je lični izbor. Ali kažem, u principu, dobro je konsultovati sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja vezanog za ovu temu, da li je neuspio brak samo onaj brak koji je razveden?
Ima mnogo neuspjelih brakova i onih koji su razvedeni i koji nisu razvedeni, naravno. Jer ima brakova u kojima se prosto ljudi nesretno, prosto ne nađu se. I tako da očigledno su se brzopleto uzeli, a nisu se možda potrudili, ili bar jedno od njih dvoje nisu se potrudili da se nađe, što ono kaže. Dakle, kažu trpeš i krpeš kuću, drži. Nekada su ljudi sastavljali mlade koji se nisu poznavali, ali gledalo se da to bude djetić iz dobre kuće i djevojke iz dobre kuće, ili na neki način postoje su određene reference, ali postojali i patrijarhalno vaspitanje, da se znalo da se poštuje. Međutim, i tada je postojalo određene slaganje i tada je bilo neuspjeli brakova. To znači da, kao što na kraju postoje krvne grupe, ponekad ponešto bude pogrešan spoj. Tako da nije samo razveden brak neuspio brak. Ponekad ima i nerazvedenih brakova koji su neuspješni. Ali to su već tužne priče. Da, pričamo nešto veselije.
Oče momčilo, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas, poštovani slušalci, podsjećanje da je vaš i naš gost u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bukokotorski, i još jedan poziv da svoje pitanje i dalje postavljate na brojeve telefona
82. Posjetu te u prezebe i perimon, neoši parkon i likija soma to stjenino zona retis, a na labon tati na kizino sodesas, no mokeno pitomenos tu sotiros prizmakar, jezo i pori prostagmasi tu evangeliju epomenos. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τη Τρισιλίο Λαμβιδόν υπάνσονται καταλαμβόμενος, το διμένες μάκαρ των δαιμόνων πρίαγμα και των θυρών τα φάσματα εκκισμόνται τους πόνους. Άρα πυρδί κινδύ έλυσας, δύο πειρακτούμενος ερωτή. Και νύχε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως θεομήτυρ παρησίαν έχουσα προς τον τεχθέντα εξού, μόνο γενή λόγων των πατρίς συνάνθρωπων, και συμπή το πνεύματι δυσοκούσα μη πάυση, κινδύνος όσε παράμομε τους εθεοτόκων δοξάζοντας. Και έρθω να βήσω το κοντέδον ηλίος, επεφόλεψε ποτέ, ως ηθικός γαρε πάγι, εκατέρωτεν ηδόρ, λαό πέζω πόντο πορούν. apatia sintebrant cata solina nonie perie valupate che sortirio imation. O sietu teo presevei perimon is hilotates prosvoles de mora trasinomenon che thiriotas morpalmimum enon cate pronis as afton tis ascenus dinameos ton prateon variches en dispolemis in iptora. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο Θεοφόρος ας αρπάς τους φώτους και εξουσίας, πλιαβεύσα σε εγκρατεία συντώνω, τρόπεουχος νικητής, ανώνιος εγένετο, τον ασχητών η δόξα και μοναζόντων το θαύσιμα. Και νύχτε αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ναι νεκρωμένον μου το νουν, τι τη ζωής ενεργία της εξού παρερωτήσεως.
Πείτε σβέστενικα.
Poštovani slušalci, mi se vraćamo odgovorima na vaše pitanja. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da je vaš i naš gost u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a pitanja i dalje možete da postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje je 086. Evo i pitanja našeg slušaoca iz Frankfurta koji pita da li i gdje ima bilo kakva skica o hramu na Prevlaci koji je srušen i da li postoji inicijativa da se on obnovi ili ponovo izgradi.
Kako da ne? Vrlo se intenzivno upravo na tome radi, prije svega zadnjih 15 godina, bar ako ne malo i više. Tamo je obnovljeno bratstvo, tamo žive monasi, onda arheološke istraživanje se vrše. Evo smo jedno od najnovijih pronalazaka, nađen je sloj iz 4. vijeka. Dakle, konture stare arhangelske crkve na Prevlaci su apsolutno već poznate. 1954. je prvo istraživanje ozbiljno bilo, ako se izuzme ono što je radio Mladen Crnogorčević u 19. vijeku, ali to što je rađeno 54. nije bilo objavljeno iz nekih razloga, sad je i to objavljeno, čak da postoje vrlo ozbiljne i skice arhitektonske i čak postoje i tako izvesti predlozi za rekonstrukciju. Naravno, rekonstrukcija će početi tek onda kad se bude imalo dovoljno podataka kako je mogla crkva da izgleda. Jer bilo bi vrlo loše da se brzopleto uđe u tu priču, jer u tom slučaju bi se desilo ovo. Da bi se sagradilo nešto što ne bi bilo najbliže i najsličnije arhangelskoj crkvi koja je bila tamo. Zato vrijedi sačekati, vrlo ozbiljne se studije rade. Za sad još je arheologija i nema dana kad nešto novo nema. Evo, vjerovatno slušalac zna ili i drugi slušalci da su nađene mošti prevlačkih mučenika, što je vrlo važna stvar. Prvo su li mu katolici poricali da je tamo ikad bio manastir pravoslavni, da je tamo bila ikada mitropolija, da je ikada tamo bila prvozetska episkopija pa mitropolija, a da su katolici potrovali pravoslavne monake, to se je poricalo apsolutno, da su to legende, da su to priče, međutim, nađene su mošti i mošti koje mirotoče. Dakle, i sad imamo i praznik novojavljenih sveštenomučenika prevlačkih, mitropolit je dao blagoslov da bude, da se praznuje na isti dan kada je spaljivanje mošti Svetog Save, što apsolutno ima logike 10. maja i mi pravimo toga dana i litiju kroz Tivat, brodom mošti budu prenesene do Tivte, da se nosi kroz Tivat. Blagoslova radi u stvari ideju, za to su dali mladići iz Brasta, pravoslavne omladine i kao prosto jednu inicijativu da se nešto oživi. Dakle, vrlo je živ manastir Prevlački, istina, za sad se koristi samo crkva Svete Trojice koju je gradila Katarina Vlastelinović 1833. Ali Katarina Vlastelinović je sagradila u stvari na temeljima crkve Svetog Nikole. Čak možda kažu da je tamo bile su konture crkve Svetog Nikole, a ona je sagradila crkvu Svete Trojice i to namjerno blago izmješteno da ne bi dirnula u temelje Arhangelskog manastira. A konak koji je sada urađen nedavno, također su vodili strogo računa da ne uđu u prostor, zato su arheolozi prije toga bili, da nešto od iskopina potencijalnih ne bi bile oštećene. Tako da je sve vrlo primjereno i vrlo se planski radi, tako da ne da imaju nacrti, nego postoje prije svega skice postojećeg stanja, a postoje čak i danas, hvala Bogu, postoje te animacije. To se radi, naravno, na kompjuteru i vrlo različite kombinacije se prave. Kako je mogao manastir izgledati, bo znam da sam negdje gledao i neke nacrte, ali sam gledao i te animacije, tako da u stvari vrlo interesantne kombinacije se sad prave. Onda provjerava se nešto što je tradicija u narodu, da je zvonik ili zvonici da su bili toliko veliki da kada su počeli topovi da pucaju, to je dakle moglo biti negdje sredinom 15. vijeka, da kad je jedan zvonik pao prema Krtolima, da je talas mora zapljusnuo i neke vrlo visoke kuće do kojih more i na najveće nevrijeme ne dobacuje. Kvalitetnim ronilačkim zahvatima, dakle, kad bi se u toj zoni išlo da se roni, a i to se planira, mogli bi se naći elementi zvonika. Međutim, zna se pouzdano da neke stubove od Arhangelskog manastira su odnijeli, jer i danas u katedrali se to tipuna, to nema sumnje, i tako dalje. I čak se na dva stuba vidi trag od prečke za ikonostas i tako da, ali kažem, pa onda naravno i ta kamena plastika razvučena na razne strane, oko toga se sporimo sa opštinom Tivatskom, ali to je druga priča. Dakle, da odgovorim najkonkretnije, i te kako postoje skice, ozbiljno se radi, seriozno se radi, imamo odlične arheologe, odlične arhitekte, istoričare arhitekture, vrlo, vrlo ozbiljna ekipa radi na Preoračkom manastiru i ja se nadam da ćemo skori dana početi rekonstrukciju Arhangelskog manastira, odnosno crkve Arhangelske, jer tamo je bilo mnogo crkava. Šteta je sad što je ono ostalo Arhangela Gavrila prodato u turističke svrhe i pitanje je da li ćemo uspjeti tamo makar jednu crkvu da napravimo, iako je tamo bilo bez sumnje Arhangela Gavrila crkva i bio je most između Prevlake i ostrava Stadioti. Tako da to da je makar obnovljeno, ali mnogo toga bi bilo ako. Međutim, evo, radi se dosta, neka mi uradimo nešto sa Arhangelskom crkvom, pa će već biti dosta. Za sad imamo divno bratstvo pravoslavne omladine, Sveto Arhangela Mihajle, to je u stvari bratstvo pravoslavne omladine Crne Gore, srpske pravoslavne, naravno.
Slušateljka iz Bara kaže da na čitavom svom imanju nalazi zakopana jaja od kokošaka i pita da li je moguće da su u pitanju vrađbine.
Moguće je, ali to treba dobro provjeriti, naravno. Treba dobro provjeriti jer, znate, ponekad neko pravi malo i izbija šale, nekad neko, ako vidi da je neko previše osjetljiv u tom pravcu, onda tako mangupi naprave, pa malo znam i za takve situacije. Međutim, u principu sve će to biti eliminisano, treba pozvati sveštenika da osveti taj plac i završena je priča. Tako da onda poslije mogu da zakopavaju što god hoće. I jaje i kontra jaje, ali kažem, moguće je da neko vraća, ali ne mogu tek tako da odgovorno otvori, možda neko zbija šale.
Slušateljka iz Podgorice postavila je dva pitanja, kaže da je kupila stan u izgradnji i pita koliko bi bilo pametno osveštati temelje zgrade u kojoj će biti budući stan i da li treba osveštati imanje na kome se planira renovirati kuća.
Jedno i drugo, ako ikako moguće da se osvete naknadno temelji te kuće gdje se gradi stan, ako je to dostupno svešteniku, ako neće nikoga pravi probleme, to bi bilo izuzetno važno. Vjerujte, važnije je to nego ikakva armatura koja se ugrađuje ili nekakvi tamo, jer to da je sreće bilo da je kad su započeli da grade kuću, da je na istočni ćošak stavljen krst, recimo evo sad Rusi koji kod nas grade, u Kotoru ni jednu kuću Rusi nisu počeli da grade, da me nisu pozvali ili neko od braće sveštenika da se osveti čak plac prvo, pa kad krenu temelji onda se naravno kamen temeljac polaže, ali u temelje se stavlja drveni krst. I tako da taj krst, ja uvijek svima kažem, jači je temelj nego ikakva armatura, jer u stvari štiti kuću, nije to nikakav, da kažem, fetiš, ne, naprotiv, to je svetinja, časni krst je tu da čuva, krst je sila i znamenje, krst je spasenje, dakle. Ali sad i naknadno može Bogu za svet temelji i vješt sveštenik će dole naći mjesto gdje će staviti krstić, odnosno dovoljno je čak i da pomaže taj donji dio uljem i bit će dovoljno. Dakle, osvetiti i temelje, poslije osvetiti i stan, a posebno je dobro to, ako sam razumio, da ima neki plac gdje treba se gradi tek, jel tako? E, onda to posebno, i zato postoji obred, da se očisti duhovno to mjesto, jer ja sam imao u praksi slučaj da su ljudi se gradili, kupili su plac, nisu znali šta je to, počeli ljudi pošteno da grade, ali smatrali su, ajde kad završe, pa će onda zvati svešteniku. Međutim, počela svašta im se dešava, desilo se tu, poslije na kraju se ispostavio da na tom mjestu, kad smo dobro počeli da istražujemo, na kraju se ispostavio tu brat brata ubio i naravno da tu, dokle nismo završili i pomen, i to davno negdje brat brata ubio, ali nekako nije bilo mira na tom mjestu. Dakle, vrlo je važna stvar osvetiti mjesto gdje će biti kuća, a onda se poslije osvećuju i temelji, onda se poslije osvećuje i kuća, i svake godine sveštenik dolazi da u našim krajevima sa bogojavljenskom vodicom da kuću blagoslovi. Poslije bogojavljenja u nekim krajevima se osveštava voda u kući. Bolje je ovo sa bogojavljenskom vodicom, što se izgubilo u recimo srbijanskim krajevima, je to izgubljeno. Kod nas je ovdje sačuvano da sveštenik sa bogojavljenskom vodicom ide i samo otpjeva vojevodanje, tropar bogojavljenja, i blagoslovi kuću i time unese blagoslov za tu godinu u tu kuću. Tako da kaže, sve ovo treba raditi, dakle i te temelje ako je moguće osvetiti i plac taj na kome treba se graditi.
Ista slušateljka pita zašto se mjesečeve mijene, jevrajski i rimokatolički praznici upisuju u crkveni kalendar?
Iz praktičnih razloga. Mjesečeve mijene nisu bitne za crkvu, ali činjenice da one postoje. Tako da u stvari, a ima krajeva gdje se posebno služe svečane službe u takozvanu mladu nedjelju. Dakle, kad je mlad mjesec, u prvu nedjelju poslije mladog mjeseca, to je malo ostatak iz turskog vremena. Ja znam da u nekim bosanskim krajevima u mladu nedjelju tad svi idu u crkvu. Ostali nedjelja manje više, ali mlade nedjelje svi, baš ja sjećam iz svoga djetinjstva, moj otac je službovao u kolini Doboja, on je bio crnogorski sveštenik, ali je poslije rata ovi su usvećitelji ga protirali 47. I znam u tom kraju gdje sam odrastao da otac je služio svake nedjelje, naravno, ali one tri nedjelje su malo dolazili u crkvu, ali zato mlade nedjelje duša dušu je davila. Dakle, naravno, to se u kalendar ne stavlja zbog toga da bi se znalo kad je mlada nedjelja, jer to nije bitna stvar, svaka nedjelja uspomena na vaskrsenje. Ali u kalendaru uopšte postoje mnogo informacija, nije loše da u kalendaru našem stoji. Rimokatolički praznici, da ako imate komšiju rimokatolika, da znate da budete ljubazni, da mu čestitate ili da se ne ogriješite, da nešto radite toga dana, da vam to shvati kao provokaciju. Ili muslimanski, jevrijski, zašto da ne? Jer na kraju krajeva postoji nešto se zove ljubaznost. Znači, mi ne stavljamo u kalendare to iz razloga što su to naši praznici, nego zato prosto da ljudi budu informisani. Dakle, kalendar ima tu svrhu. Kalendar nije bogoslužbena knjiga. Bilo bi čudno da u bogoslužbenoj knjizi imamo neke tuđe praznike. Ali kalendar je informativan. Kao što tamo ima i drugih informacija, ja gledam tamo, recimo, ima nekakve, u nekim izdanjima kalendara, nekakve srbijanske panadjure, ja ne znam šta je to, nekakvi vašari, stavljaju svašta. Hoću da kažem, trude se da budu informativni, da se zna kad je šta. Dakle, u kalendaru to može biti. Istina, ova CPC, se malo našalim, zna dobro, tako ove godine su štampali neke tako običaje, pa smo već zbijali šale da na Marač žene treba da se skinu gole pa da pometu kuću prije izlaska sunca zbog buva i tako da, šalim se. Naravno, to je nažalost objavljeno i to, ali to je glupost, naravno. Međutim, ove informacije o mijenama u principu nije loše da se ima. Na kraju krajeva ima ljudi koji su meteoropate i reaguju. Reumatični bolesnici reaguju na promjenu vremena, na ovo, na ono. I ima ljudi koji kad znaju da već reaguju, nije loše u kalendaru vidi kada su ti dani, da nemaju neke aktivnosti zbog koje mogu da imaju probleme. Ja znam ljude koji vrlo vode račun o tome da, recimo, nekome smeta pun mjesec, nekom mlad mjesec, i to su objektivne, nisu to fiktivne stvari, to su objektivne stvari, utiče. Ako mjesec utiče na plimu i osem, zašto ne bi uticao na čovjeka? Utiče, vidite kako. Tako da, ne treba to podcijeniti, ali nije to najvažnija stvar, i zato kažem u kalendaru ima i to i neke druge informacije.
Oče Momčilo, za kraj emisije izdvojili smo i pitanje našeg slušaoca iz Nikšića, koji želi da prokomentarišete citat: iako imate puno učitelja, nemate puno otaca.
Jer vas ja rodih evanđeljem. Kaže apostol Pavle, na jednom mjestu kaže: iako mnogi imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih evanđeljem. To znači, ne može se tumačiti istrgnuto ovako kako stoji, ali ja sam ga proširio. Meni se desilo da počnem tako. Moja tri đaka, kad sam bio rektor, pa oni su danas ljudi svoji. Jedan od njih je monah, završio duhovnu akademiju u Rusiji, jedan, ne znam, ovo, jedan ono. I oni su mi poklonili jednu ikonu, predivnu ikonu, i taj su upravo citat napisali: iako imate mnogo učitelja, ali nemate otaca. Dakle, oni su mene doživjeli tako da sam profilisao njihove ličnosti i usmjerio ih u određenom pravcu. Naravno, oni su imali mnogo učitelja i od svakoga su ponešto naučili. I onih prije bogoslovije, i onih za njih bogoslovije, ali nekako im se najviše dopadalo ono na način na koji sam ih ja vaspitavao, i oni su to srca napisali, to su radili pošto su završili bogosloviju. Dakle, nisu to radili dok sam bio rektor da bi mi se dodvoli. Ne. I dan danas sam ja s tim ljudima u najistinskijoj vezi, i silna tu postoji ljubav između nas, jer stalno se čujemo. Evo, sad sam nedavno bio i u manastiru gdje je sad starešina taj koji je završio duhovnu akademiju i tako dalje. Evo sad, ovih dana sam pozvan, završava prva generacija, 10 godina je od mature, prve generacije Cetinske bogoslovije koje sam ja bio rektor. Naravno, i ta djeca me doživljavaju većinom tako. Dakle, naravno, pošao sam od sebe, a ne stavljam sebe u centar svijeta, nego kažem, prosto mi je, imao sam takvu asocijaciju, da ta ikona mi je draga, stoji u mojoj kući, ali na poleđini piše: iako imate mnogo učitelja, nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih evanđeljem. To apostol Pavle piše nekim svojim učenicima i pritvrđuje ih u tome. Dakle, to u stvari se uglavnom odnosi na one, na ona sveštena lica ili monah ili bilo koga koji je bitno radikalno utjecao na vaše spasenje. Znači, to je, taj bi bio u ime Hristovo, u ime Duha Svetoga, u ime crkve, taj koji je napravio osnovne koordinate da neko krene punim plućima da udahne duhovni vazduh i da raste u evanđelju. Dakle, Zato, kaže, imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih je vadili. To, na to se odnosi. Znači, imate neko, uvijek se nađe, to ponekad može bude sporedna ličnost. Ja, bez podcjenjivanja svojih duhovnika, zaista sam imao sreću da mi otac Justin Popović bude duhovnik, otac Vitalije Tarasijev, moj rektor Dušan Kašić, pa onda recimo ja moj profesor, danas sam ga se baš nešto sjetio, Dušan Kordić, Bože, to su bili sve divni, sveti ljudi. Ali činjenica je da moj ovakav teološki stav je na njega najviše uticao čovjek koji nije sveštenik. To je bio naš bibliotekar na fakultetu, Đorđe Siščov, Rus, koji je ponekad koješta pričao, kažem, prosto pričao je mnogo. Ali ja sam to shvatao da treba slušati Đorđa Siščova, koji je bio neobično obrazovan. I ja sam njega zvao Zlatonosna rijeka. Treba ga, kao što kad čovjek u Zlatonosnoj rijeci mora da prebaci mnogo pijeska da bi našao zrnce zlata, je tako je trebalo Đorđa Siščova slušati i probrati ono što je najbolje. I zato recimo onaj ko me sluša često, mogu da primijeti da vrlo često citiram dva citata koji su kontrapunkt. Ima jedan depresivan, bez mene ne možete činiti ništa. Hristos kaže, on djeluje prilično depresivno, dakle, potpuno smo vezani. Ali apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. I to sam u stvari od Đorđa Siščova naučio. Jer to je bio njegov životni moto i ja sad vidim koliko ja sve češće vidim da to je moj životni moto. Jer sam vidio da sam time najviše uradio. Ništa nisam pokušavao, sve sam pokušavao sam. Naravno, kao grešan čovjek, nisam baš uspjevao. Jer jasno bilo da bez Hrista ne mogu. Bez mene ne možete ništa dobro činiti. Ali sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. Tako da u stvari, ja bi slobodno mogu da kažem da je Đorđe Siščov, koji nije bio svešteno lice, na neki način bio neko ko me vrlo bitno usmjerio, pored svih sjajnih duhovnika oko mene. Imao sam zaista veliku sreću, pa nisam spomenuo Vlazgu Danila Krstića. To su sve bili, pa na kraju krajeva, prvi dan kad sam došao u bogosloviju, sačekao me sadašnji metropolitan Filohije kao Risto Radović, on je bio već druga godina fakulteta, pa Pero Pejović, kad izlaz živi u Ženevi, nije sveštenik, ali sjajan teolog. Pa i svi su oni uticali na formiranje moje ličnosti. Ali, mislim da je baš onako akcent stavio i na način mog razmišljanja, mislim da je najviše stavio akcent Đorđe Siščov. Iako je on anonimus, ali i onda bi ja mogao recimo njemu da napišem, kao i moji klinci su napisali meni, nakoliko da ja volim da kažem da sam izašao ispod epitrahilja i iz molitava oca Justina i oca Vitalija Tarasijeva, to ako su zvučne imena, i mnogo puta to možda i gordeljivo da zvuči, ali Đorđe Siščov, pošteno je reći, i učinio mnogo više nego mnogi moji profesori. Ja sam jednog dana, kad sam imao, tako ja sam uvijek bio malo žestok, pa desio se što u fakultetu, i došlo je tako do neke čarke između profesora i nas studenata, onda sam odbrusio jednom profesoru, ajde, kaže, vas desetorica tu, više sam naučio Đorđa Siščova nego svih vas zajedno. I rekao sam istinu. Naravno, to je bilo nervozno rečeno i možda sam bio malo nepravedan prema nekim profesorima koji su zaista radili, ali mi smo se nešto pobunili što neki profesori nismo držali predavanje i tako dalje. I činjenica je bila da je Đorđe Siščov svima nama bio na raspolaganju 24 sata. On je bibliotekar, bio sam, stanovao na fakultetu, kad god je nekom što trebalo, gospodine Siščov, možete li mi pomoći? Sve čekaj. I on bi dao i našu literaturu i pomogao. Recimo, ja sam jednog dana dobio zadatak da nešto govorim na našoj tribini, neoficijalnoj, o moštima. Ja sam bio naivno ubijeđen da ja o tome svašta znam. Znate kako mlad čovjek, pun sebe. Pa kad sam ja se zaletio na tu temu, majčin sine, i vidim ja da se izbrukam, da ne znam o tome dovoljno. A imali smo, to su bile polemike sa studentima sa ovoga filozofskog fakulteta koji su bili ateisti. I naravno, oni su smatrali da su mošti mumije. Vi ma tamo stari popovi izmišljate tamo nekakve, tamo mumificirate ovo ono, treba li dati sa argumentima. Ja sam nam malo pomirio predavanje jer mi je Đorđe Svištovo obećao da će mi naći pravu literaturu. On je prekopao sve i ja sam naravno pripremio se dobro i zahvaljujući njemu ja danas svašta znam. Ja sam mnogo puta govorio nešto o moštima, pa eto dala mi se prilika, imao sam neviđenu čast i sreću da učestvujem u preslačenju moštiju Svetog Vasilija. Ali i to je bila posljedica toga što je patrijarh znao da ja ponešto znam o moštima. Je patrijarh odlučio da ja uđem u tu ekipu. Ja sam bio tamo, naravno, međutim, pozvao nas koji treba da učestvujemo u čitavoj svečanosti, treba da nosimo mošti kroz Hercegovinu. Ali ja nisam očekivao da ću biti u ekipi koja će presvlačiti mošti. Međutim, patrijarh je ujutro rekao ko će da uđe. Naravno, tako da kažem, ja zanad sam bio vrlo iznenađen i uprošio sam se, moram priznao. Naravno, ali posle bi bilo divno i predivno, jer sam doživio da učestvujem u nečemu što baš ne može svakom da zapadne. Tako da kažem, tu se sve svodi na to da od nekih ljudi nešto naučite, pa vam postanu, što kaže, ako imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, jer vas ja rodih u evanđelju. Tako da u stvari neko obilježi vas time i da vam nekakvu koordinatu u kojem živite. I mnogo puta se desilo da mi koji smo naučili mnoge stvari od pametnih ljudi, ne posustanemo. Mnogo puta pitaju kako ne posustane čovječe Bože u tolikoj trci, frci. E, ali ako je neko vam dao dobre primjere, dobre, da kažem, potrebljavamo u riječ tehničku koordinatu, ako vas je uputio kako valja, ne možeš da radiš loše. Pogotovo ako znaš da iza tebe stoji Gospod Hristo. Sve mogu u Hristu, Isusu koji mi moć daje. I to je tajna. I to je tajna i ti i toga da svako od nas ima po nekoga oca. Imamo mnogo učitelja, ali jednog oca. Naravno oca nebeskog, ali i nekoga zemaljskog koji nas je uputio. Jer Otac nebeski je tom zemaljskom dao snagu da nas uputi i da obilježi naš put prema Hristu.
Oče Momčilo, hvala vam na ovom vremenu koje ste dvojili za nas i slušalce Radio Svetigor.
Bogu neka je hvala, nešto sam se večeras raspričao.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do sljedeće emisije za 7 dana. S Bogom.
Ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Znači, svaka prava ljubav je iz Boga i naša prava ljubav ne može biti ljubav ako nije u saglasju sa ljubavlju Božjom. Mržnja, to je nešto što prvo razara nas same i razara sve oko nas. Mržnja je nešto što je potpuno neprirodno za ljudsko biće.
Radio Svetigora.